Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Όλοι ενδεχομένως το έχουμε σκεφτεί σε κάποια στιγμή. Τι ήταν αυτό που σε μια τραγωδία γοητεύει τον άνθρωπο? Το γοητεύει? Τον ταράζει με έναν περίεργο τρόπο. Σαν να σου λέει ο άνθρωπος, μη μου μιλάς γι' αυτό, αλλά δεν κλείνει τα αυτιά του. Ή βάζει μπρος τα μάτια του, τα χέρια του και σου λέει, δεν θέλω να δω τίποτα. Ωστόσο, ανοίγει δειλά τα δάχτυλα και κοιτά στα κλεφτά. Τι να σας πω, αν ήξερα έτσι εύκολα την απάντηση, θα δίδασκα στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων, στο τμήμα της ψυχιατρικής. Το εύκολο θα ήταν να κάνω μια αντιγραφή από κάποιο σχετικό site, αλλά δεδομένου το ότι το βασικό μας θέμα δεν είναι αυτό, είπα να μην φάω το χρόνο στην εξέβρεση λύσης. Το σίγουρο είναι ένα, η επίγνωση του θανάτου δεν είναι επεξεγέλαση. Τόσο πολύ που το τέλος δεν έλειψε από την ποίηση, τη λογοτεχνία, τις τέχνες. Όλοι λέμε έξω από εδώ και χτυπάμε ξύλο και καλά κάνουμε. Αλλά εκεί μας γυροφέρνει, όχι για να μας πάρει σόνι και καλά προς Θεού, όντως χτυπάω ξύλο, αλλά ως απεικόνηση, ως ποίημα, ως στοιχείο καταλυτικό ενός μυθιστορήματος. Ορισμένοι πίνακες, από σύμπτωση αν θέλετε, πολλές φορές μας κυνηγάνε. Πρώτα ήρθε ο δίσκος των Pogues με τίτλο «Ramsode με The Lash» τον Αύγουστο του 1985. Ένας δίσκος ύμνος προς τις περιπέτειες των ναυτικών, με μπόλικο ρούμι και κατάρες προς τον Όλιβερ Κρόμουελ. Αν κοιτάξετε το εξώφυλλο, θα συνειδητοποιήσετε πως κανείς δεν είχε ξανακάνει κάτι τόσο μοναδικό. Μετά μεγαλώνεις και το συναντάς πάλι τον πίνακα, στις αναζητήσεις των μαθημάτων της ιστορίας της τέχνης, πάλι εκεί, το ίδιο γεμάτο τραγωδία. Και ύστερα, που μεγαλώνεις ακόμη περισσότερο, αποφασίζεις να δώσεις πολύ από τις εξόδους σου σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο της πόλης, αλλά από την πρώτη μέρα αυτό που συνειδητοποιείς είναι ότι κάθε φορά που θα πίνεις το ποτό σου θα έχεις ως φόντο αυτόν τον πίνακα. Τελικά θα μας χρειαστεί. Και αν είστε μπροστά σε υπολογιστή, σε κινητό από αυτά με διαδίκτυο, ή αν έχετε μια πλούσια εγκυκλοπαίδεια, φέρτε μπροστά σας τον πίνακα «Η σχεδία της Μέδουσας» του Jean-Louis Théodore Géricault. Θα μας βοηθήσει. Μην κλέβετε ωστόσο, μην διαβάσετε την ιστορία, θα αδικούσατε τον κόπο που κάναμε. Άλλωστε, εμείς τα λέμε πολύ καλύτερα. Και όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα να έχετε μπροστά σας τον πίνακα, μη στεναχωριέστε. Είστε οι τυχεροί. Και ουσιαστικά είστε εσείς που προσδίδετε σημασία και νόημα στη διαφορετικότητα του ραδιοφώνου. Διότι στο ραδιόφωνο, χρόνια τώρα, η τεχνική και οι άνθρωποι πίσω από τα μικρόφωνα βάζουν το σχέδιο και τα χρώματα και εσείς με τη φαντασία φτιάχνετε πίνακες. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Περικλής Γλυγκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές, τις ακροάτριες, στην Αίρα Πάτρας και στην Αρχανίου, σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Τη σχεδία της Μέδουσας του Ζαν Λουί Τεοντορ Ζερικό προαναφέραμε στην εισαγωγή μας, φίλες και φίλοι, και σκεφτήκαμε πως θα άξιζε πραγματικά τον κόπο να ξεκινήσουμε με μια μέδουσα. «Γύρε το πρόσωπό σου κάπου αλλού πριν μετατραπεί σε πέτρα», τραγουδούν οι Glam Rockers Sweet στο ομώνυμο τραγούδι τους, Μεντούζα, Μέδουσα δηλαδή. Η ιστορία της Σενεγάλης δεν επρόκειτο να ξεφύγει από εκείνη των υπολείπων αφρικανικών χωρών που μπήκαν στο μάτι των μεγάλων αποικιοκρατικών δυνάμεων. Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερμανία και Ισπανία οργάνωσαν στη διάσκεψη του Βερολίνου το 1885 τα σχέδια απικισμού της Μαύρης Υπήρου, μοιράζοντάς την σε περιοχές ελέγχου. Η ιστορία έδειξε πως τα σχέδια αυτά στόχο είχαν την ενίσχυση των ευρωπαϊκών κρατών εις βάρος του φυσικού πλούτου και των κατοίκων της περιοχής. Οι Ευρωπαίοι αναπαρήγαγαν στερεοτυπικές και ρατσιστικές αντιλήψεις, οι οποίες παράλληλα εξυπηρετούσαν ιδιωτελή εθνικά συμφέροντα. Καθ' όλη την περίοδο της αποικιοκρατίας, απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, βασανιστήρια και δουλεία αποτελούσαν συνήθεις τακτικές. Ακόμη, στο πλαίσιο της εν λόγω εκμετάλλευσης, οι Ευρωπαίοι καρπόθηκαν σημαντικά ωφέλη από τον μεγάλο ορυκτό πλούτο της Υπήρου. Και αν η πολιτισμένη Ευρώπη έφτασε στη διάσκεψη του Βερολίνου, το έκανε γιατί πολύ απλά ήθελε να βάλει φρένο στις δικές της εσωτερικές διαμάχες και πολέμους για το ποιο κομμάτι γης ανήκε σε ποιον, καθώς το πανέλα των καραβιών είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα. Στα μέσα του 15ου αιώνα, Πορτογάλοι ναυτικοί έφταναν στη Σενεγάλη για λογαριασμό εμπόρων που εκπροσωπούσαν άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Γαλλίας. Διάφορες ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Πορτογαλία, οι κατοχώρες, η Μεγάλη Βρετανία, αλλά και η Γαλλία, όπως είπαμε, χτυπήθηκαν σκληρά για το ποιος θα έχει στα χέρια του το εμπόριο της περιοχής. Το 1877 η Γαλλία κέρδισε τον έλεγχο σε αυτό το κομμάτι της γης που επρόκειτο να γίνει σταθμός στο δουλεμπόριο. Το νησί Γκορέ, δίπλα στο σύγχρονο Ντακάρ, χρησιμεύε πλέον ως βάση για την αγορά σκλάβων. Κύριος εχθρός των Γάλλων στα επεκτατικά σχέδιά τους, ποιοι άλλοι, οι Άγγλοι, οι οποίοι δεν άντεξαν τελικά και υποχώρησαν. Χρονιά ορόσημο για τη Σενεγάλη το 1816, όταν περνά πλέον στα χέρια των Λουδοβίκων. Η νέα γαλλική κυβέρνηση δρά άμεσα και στέλνει ένα μικρό στόλο στο λιμάνι του Πορλουί, με στόχο να αναλάβει, όπως είχε συμφωνηθεί, τη διακυβέρνηση στην οτότε γαλλική αποικία. 4 σκάφη αποτελούσαν τον στολίσκο. Το Μπρίκι Άργους, το ανεφοδιαστικό Λουάρ, η κορβέτα Εκό και η φρεγάτα Μεντούζα, δηλαδή Μέδουσα. Η φρεγάτα, ως μεγαλύτερο όλων, μετέφερε τους επιβάτες, 240 τον αριθμό, μεταξύ των οποίων και ο νέος Γάλλος κυβερνήτης Ζιλιέν Ντεζιρέ Σμάλτς και η σύζυγός του Ρενέ. Τα μέλη του πληρώματος της Μέδουσας ήταν 160 άτομα. Σύνολο λοιπόν 400 άνθρωποι. Κυβερνήτης στη Μέδουσα ορίστηκε ο Ιγκ Ντιρουά Ντε Σομίρι, ή αλλιώς ό,τι χειρότερο μπορούσε να επιλεγεί. Και ο λόγος ήταν απλός. Ο Σομίρι είχε πάνω από 20 χρόνια να ταξιδέψει στη θάλασσα και δεν είχε ποτέ μα ποτέ στη ζωή του αναλάβει διακυβέρνηση πλοίου. Ωστόσο, είχε το μεγαλύτερό του. Ήταν φίλος με τον αδελφό του Γάλλου Βασιλιά. Η περισσότεροι συνάδελφοί του δεν είδαν με καθόλου καλό μάτι την τοποθέτησή του στο τιμόνι του στόλου, κάτι που φάνηκε από τις συνεχείς εντάσεις. Σε μία αναφορά του, ο κυβερνήτης του ανεφοδιαστικού πλοίου Λουά, ο υποπλοίαρχος Ντέτους, θα γράψει. Ο Ντιρουάντε Σομερί ήταν ένας ευγενής αυλικός, αλλά όχι σοβαρά σκεπτόμενος. Θεωρούσε ότι λόγω της θέσης του, εγώ θα έπρεπε να είμαι υπάκουος υπηρέτης του. Αρχικά του έδωσε να καταλάβει ότι δεν είχα λάβει ασφαλμένη θέση όταν υπηρέτησα τη χώρα μου την περίοδο που αυτός είχε επιλέξει την εξορία. Στη συνέχεια, η στάση του απέναντι μου άλλαξε, κάτι που ήταν χαρακτηριστικό του. Όπως συμβαίνει σε όλους τους μη ικανούς αυλοκόλακες, ήταν εύκολα διαχειρίσιμος. Γαλινάφτες, γαλλικός στολίσκος, ώρα για ένα σχετικό τραγούδι. Christian Desnoux και Tire Vadon sous les Avirons.
Il reva donc sur les environs
par 80 jolis maçons.
Tire, tire, marinier, tire. Il reva donc sur les environs
par 80 jolis maçons.
Il reva donc sur les environs.
Le roi a passé aux environs.
Tire, tire, marinier, tire. Il reva donc sur les environs.
Le roi a passé aux environs.
Il reva donc sur les environs.
Demande à qui cette maison.
Tire, tire, marinier, tire. Il reva donc sur les environs.
Demande à qui cette maison.
Il reva donc sur les environs.
C'est pour ma fille Jeanneton.
Tire, tire, marinier, tire. Il reva donc sur les environs.
C'est pour ma fille Jeanneton.
Il reva donc sur les environs.
Mais à une seule condition.
Tire, tire, marinier, tire. Il reva donc sur les environs.
Mais à une seule condition.
Il reva donc sur les environs.
C'est qu'elle n'épouse pas de garçon.
Tire, tire, marinier, tire. Il reva donc sur les environs.
C'est qu'elle n'épouse pas de garçon.
Il reva donc sur les environs.
J'aimerais mieux que la maison.
Tire, tire, marinier, tire. Il reva donc sur les environs.
J'aimerais mieux que la maison.
Il reva donc sur les environs.
Sois tombé dans la mer à fond.
Tire, tire, marinier, tire. Il reva donc sur les environs.
Sois tombé dans la mer à fond.
Il reva donc sur les environs
pour y nourrir les petits pois.
Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, παραδοσιακό των Γάλλων ναυτικών, ανήκει σε μια μεγάλη ομάδα τραγουδιών τα οποία έρχονται από τον 18ο και 19ο αιώνα. Ο Ζαν-Λουί Τεοντόρ Ζηρικό ήταν μια μεγάλη μορφή του γαλλικού ρομαντισμού, φίλες και φίλοι. Στη διάρκεια της σύντομης ζωής του, που έληξε με τρόπο τραγικό, κράτησε αποστάσεις από την παράδοση και με την δικιά του ζωγραφική προσπάθησε να φέρει τούμπα τους κανόνες της Γαλλικής Ακαδημίας. Είχε έρωτα με τα άλογα, τα οποία αποτέλεσαν και τον βασικό πυρήνα των θεμάτων του. Η σύγκρουση ανάμεσα στον άνθρωπο και στο ζώο αυτό τον απασχόλησε πολλές φορές. Εξέφρασε ακόμη και την εσωτερική πάλη στην προσπάθεια να τη θασεύσει το θυελώδες τεμπεραμέντο του. Παρόλο που καταγόταν από πλούσια οικογένεια, πράγμα που του εξασφάλιζε τη δυνατότητα να ζωγραφίζει χωρίς να τον απασχολούν έγνοιες βιοπορισμού, δεν έζησε και εύκολη ζωή. Κατατάχθηκε στο βασιλικό στρατό και κάποια στιγμή αναγκάστηκε να κρυφτεί πίσω από τα πουρνάρια προκειμένου να γλιτώσει από τα επαναστατικά στρατεύματα του Βοναπάρτη. Γεννήθηκε στις 26 Σεπτέμβρη στη Ρουέν. Πλουσιόπεδο, το είπαμε. Κάποια στιγμή η οικογένεια μετακομίζει στο Παρίσι και ο νεαρός Ζερικό φυτά στο αυτοκρατορικό λύκειο για 13 χρόνια. Το 1808 αρχίζει να φυτά στο ατέλειο του Καρλ Βερνέ, ζωγράφου ειδικευμένου σε σκηνές μάχης, κυνηγιού και υποδρομιών. Δύο χρόνια αργότερα θα γίνει μαθητής του Πιέρ Ναρσίς Γκερέν, επιτυχημένου ζωγράφου της εποχής. Δίπλα λοιπόν σε μεγάλους δασκάλους θα γίνει γρήγορα ένας λαμπρός ζωγράφος. Το 1812 εκθέτει στο σαλόν του Παρισιού το έργο «Αξιωματικός έφυπων κυνηγών αυτοκρατορικής φρουράς Εφορμά» και θα κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Δύο χρόνια αργότερα εκθέτει εκεί το «Τραυματισμένος θωρακοφόρος αποσύρεται από τη μάχη», μεγάλη τίτλη του, συμφωνώ. Ωστόσο το έργο αντιμετωπίζεται με ψυχρότητα. Ο Ζερικό ήταν, βλέπετε, πολύ μοντέρνος και γεμάτος συμβολισμούς για την εποχή του. Την επόμενη χρονιά συνάπτει ερωτικό δεσμό με τη θεία του, Αλεξανδρίν Μαντέστ Καρμπέλ, και κατατάσσεται για 8 μήνες στο σώμα της βασιλικής φρουράς. Ένα χρόνο αργότερα συμμετέχει στο διαγωνισμό για τα βραβεία της Ρώμης, αλλά αποτυγχάνει. Όταν μάλιστα γίνεται γνωστός ο δεσμός του με τη θεία του, η οικογένεια τον υποχρεώνει να μετακομίσει στη Ρώμη. Θα επιστρέψει ωστόσο στη Γαλλία, σε μια χρονιά που η Αλεξανδρίνη θα του χαρίσει ένα γιο. Για να αποφύγει λοιπόν το σκάνδαλο, ο πατέρας του την υποχρεώνει να εγκατασταθεί στην εξοχή. Και ενώ ο Ζερικό διάγει βίο κομματάκι ζωηρό και εκτός κανόνων, στις 17 Ιουνίου του 1816 ο γαλλικός τολίσκος για τον οποίο σας μιλήσαμε νωρίτερα αποπλέει από το Ροσφόρ του νομού Σαράντ Μαρτίμ με προορισμό το Πορ Λουί της Σενεγάλης. Ο καπετάνιος Σομερί θέλει να αποδείξει σε όλους ότι είναι ένας θαλασσόλικος και θέλει πάνω απ' όλα να κλείσει μια για πάντα τα στόματα όλων εκείνων που έλεγαν πως τη θέση του την πήρε μόνο και μόνο λόγω φιλίας με το βασιλικό περιβάλλον. Βάζει φουλ πλώρη που λέμε, με στόχο να υπερφαλαγγίσει χρονικά τα άλλα σκάφη του στολίσκου, αλλά είπαμε, ο Σομερί είναι ένας άσχετος. Πολύ γρήγορα η φρεγάτα Μέδουσα θα βρεθεί 100 μίλια εκτός πορείας. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο γυαλόξυλο του 1905 γράφει: «Το πλοίον συνετρίβει εις τους υπό το κύμα υπούλους βράχους και αυτό αποσπασθέν έπλευσεν, εβούλιαξε και η σύρτης το έφερε και το έριψεν εις τον Αιγιαλόν». Τι είναι η σύρτης που αναφέρει ο Παπαδιαμάντης στο έργο του? Είναι δύο πράγματα. Είναι και το υποθαλάσσιο ρεύμα, αυτό που έριψεν το πλοίο εις τον Αιγιαλόν, αλλά κυρίως είναι λόφος άμμου στο βυθό της θάλασσας που μεταβάλλεται ως προς το σχήμα και τη θέση του υπό την επίδραση των υποθαλάσσιων ρευμάτων. Δεν ξέρεις που θα φυτρώσει, δεν ξέρεις πόσο θα μείνει εκεί, άλλοτε εδώ, άλλοτε κάπου αλλού. Είναι θέμα τύχης να μην πέσεις πάνω του, αλλά έχεις στα χέρια σου ένα μπούσουλα Και ποιος είναι αυτός? Να αποφεύγεις τα σημεία στα οποία υπάρχουν έντονα υποθαλασσιά ρεύματα. Μόνο που ο Σομερί δεν είχε ιδέα για όλα αυτά. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, σαν σήμερα, στις 2 Ιουλίου 1816, ο Σομερί ρίχνει τη φρεγάτα Μέδουσα σε μια σύρτη της δυτικής ακτής της Αφρικής, κοντά στη σημερινή Μαυριτανία. Το καράβι αρχίζει και μπάζει νερά. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι η Μέδουσα έχει προσαράξει σε σύρτη. Οι Levellers, φίλες και φίλοι, ήταν ένα πολιτικό κίνημα αριστερίζουσας απόκλησης κατά τη διάρκεια του Αγγλικού Εμφυλίου Πολέμου τον 17ο αιώνα. Από εκεί πήρε το όνομά της η Μπάντα Levellers, που μόλις τώρα ακούσαμε και οι οποίοι μας τραγούδησαν το τραγούδι που φέρει ως τίτλο «Η σχεδία της Μέδουσας». Μια σχεδία πρέπει να χτιστεί. Μια σχεδία που θα οδηγήσει σε μια τραγωδία. Οι προσπάθειες αποκόλλησης του σκάφους απέβησαν άκαρπες και έτσι αποφασίστηκε η εγκατάλειψή του με τις οσύμβιες λέμβους. Ωστόσο, τόσο ο αριθμός όσο και το μέγεθος των σκαφών δεν ήταν ικανός για την επιβίβαση όλων των επιβατών αλλά και των μελών του πληρώματος. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να κατασκευαστεί μια σχεδία, την οποία θα δένανε στις λέμβους προκειμένου να ρημουλκηθεί από αυτές μέχρι την ακτή. Η σχεδία έγινε. Ανέβηκαν πάνω της 150 άτομα. Αλλά όταν έπεσε στο νερό, όλα τα σκοινιά πρόσδεσης της λέμβους κόπηκαν μυστηριωδώς. Μυστηριωδώς. Ο Τζον Χάρντιν, στο βιβλίο του Sailing Strangest Moments, στηριζόμενο σε μαρτυρίες, έχει άλλη άποψη. Και δεν είναι ο μόνος. Ο Σομερή αποφάσισε να κοπούν τα σκοινιά όταν είδε πως η ρημούλκηση ήταν αδύνατη. Η σχεδία έμεινε ολομόναχη στη μέση του πουθενά. Τα 150 άτομα που επέβαιναν σε αυτήν είχαν στη διάθεσή τους πολύ λίγα τρόφιμα, σχεδόν καθόλου νερό, κανένα μέσο πλοήγησης και ήταν τόσο στριμωγμένα που σχεδόν δεν είχαν χώρο να μετακινηθούν. Ο πλούς της σχεδίας ήταν μια πραγματική κόλαση. Πολλοί παρασύρθηκαν από τα κύματα κατά τη διάρκεια φοβερών καταιγίδων που ξέσπασαν. Άλλοι πέθαναν κατά τη διάρκεια μιας βίαιης εξέγερσης, ενώ από την τρίτη μέρα άρχισαν να παρατηρούνται φαινόμενα κανιβαλισμού. Ναι, ο άνθρωπος άρχισε να τρώει άνθρωπο για να κρατηθεί ζωντανός. Την έκτη μέρα οι τραυματίες και οι άρρωστοι πετάχτηκαν στη θάλασσα για να εξοικονομηθούν τα ελάχιστα εφόδια που είχαν απομείνει. 13 μέρες και νύχτες η σχεδία της Μέδουσας βρισκόταν στο έλεος των ρευμάτων και των ανέμων πριν εντοπιστεί από το πλοίο Άργους που περισυνέλεξε τους μόλις 10 επιζώντες. Η γαλλική κυβέρνηση βρέθηκε στο στόχαστρο έντονης κριτικής και η υπόθεση έλαβε μεγάλη δημοσιότητα από την φιλελεύθερη αντιπολίτευση η οποία επρόκειτο να έχει στα χέρια της ένα μεγάλο σύμμαχο. Ποιον? Τον ζωγράφο Ζερικό, ο οποίος βοήθησε την αντιπολίτευση δημιουργώντας δύο λιθογραφίες για την εικονογράφηση ενός φυλαδίου που εκδόθηκε ως κατηγορητήριο κατά της κυβέρνησης και το οποίο στηρίχθηκε στις αφηγήσεις δύο επιζώντων. Ο Ζερικό όμως δεν θα έμενε μόνος στις λιθογραφίες. Εμπνευσμένος από το επεισόδιο αυτό, αποφάσισε να απεικονίσει την μάτια ελπίδα των αβαγών σε ένα πίνακα που θα έμενε στην ιστορία. Τον πίνακα για τον οποίο σας μιλήσαμε και στην εισαγωγή. Τη σχεδία της Μέδουσας. Ο Ζερικό, πριν αρχίσει να δημιουργεί τον πίνακα, τον οποίο σκόπευε να παρουσιάσει στο Σαλόν το 1819, δαπάνησε πολύ χρόνο στην προετοιμασία. Η επίσκεψή τους στα σπίτια των επιζώντων κατέληξε όχι μόνο στην ακρόαση της αφήγησής τους αλλά και στη δημιουργία των σκίτσων. Επισκέφθηκε επίσης τον ξυλουργό του σκάφους ο οποίος κατασκεύασε ένα μοντέλο της σχεδίας την οποία χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης στη δημιουργία του αρχικού σχεδίου. Στη συνέχεια δημιούργησε κέρινα ομοιώματα στο εργαστήριό του στο οποίο μελέτησε μέχρι και πτώματα. Χρησιμοποίησε ως μοντέλα φύλους, πειραματίστηκε με αρκετά προσχέδια. Αρχικά δεν είχε αποφασίσει σε ποιο επεισόδιο θα εστίαζε τον πίνακά του, στην εξέγερση που σημειώθηκε, στο επεισόδιο του κανιβαλισμού, στον ενθουσιασμό της διάσωσης. Πού? Δύο πυραμίδες άνισες αποτέλεσαν τη βάση, διότι οι μορφές διατάσσονται στον πίνακα σε αυτές τις δύο άνισες πυραμίδες που δημιουργούν τεμνόμενα μεταξύ τους τρίγωνα. Ήταν μια συνηθισμένη πρακτική σε πίνακες της Αναγέννησης αλλά και του Μπαρόκ. Ο τρόπος διάταξης είναι τέτοιος ώστε να μεγιστοποιείται η σχέση του θεατή με το χώρο του πίνακα, από τον οποίο ωστόσο απουσιάζει ο κεντρικός ήρωας. Ο θεατής οθείται απευθείας στο κέντρο του έργου και ακολουθεί την προοπτική ροή των μορφών που εμφανίζονται πίσω και δεξιά. Ναι, αυτός ο πίνακας κάποια στιγμή θα γίνει εξώφυλλο, όπως είπαμε, σε ένα δίσκο του θηλυκού συγκροτήματος The Pogues, το Ram Sodom and the Lash. Από το δίσκο εκείνο ακούμε το ξύπνημα της Μέδουσας. Ένα τραγούδι το οποίο στηρίζεται στο συγκεκριμένο επεισόδιο και μέσω των στίχων του καυτηριάζει την τραγωδία της εξουσίας που μπορεί να πετάξει μέχρι και ανθρώπους στη θάλασσα προκειμένου για να σωθούν κάποιοι. Αν δείτε τον πίνακα, φίλες και φίλοι, στον ορίζοντα υπάρχει ένα πλοίο. Ήταν το Άργος. Οι επιζώντες προσπαθούν για πάρα πολλή ώρα να τραβήξουν την προσοχή του, αλλά δεν τα καταφέρνουν αρχικά. Η απεικόνηση του καραβιού έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να καταλάβει ο θεατής αν τελικά το καράβι πλησιάζει ή απομακρύνεται. Τελικά, ο Ζερικό δεν επέλεξε ούτε τη κοινή της ανταρσίας ούτε τη στιγμή του κανιβαλισμού. Επέλεξε να απεικονίσει αυτήν ακριβώς τη σκηνή, την βουβή απελπισία. Και το έκανε με έναν τρόπο θαυμαστό, με έναν τρόπο που ποτέ στην ιστορία της τέχνης η βουβή απελπισία δεν κάνει τόσο κρότο. Και αναφερόμαστε βέβαια στο μπροστά κομμάτι του πίνακα, στους επιζώντες που έχουν γυρισμένη την πλάτη προς το πλοίο Άργους απελπισμένοι. Άλλοι πάλι στέκονται και αναμένουν, προσεύχονται για τη διάσωσή τους. Και οι υπόλοιποι προσπαθούν με κινήσεις απελπισμένες να τραβήξουν την προσοχή του καραβιού. Καμιά ανακούφιση, καμιά χαρά, καμιά προοπτική διάσωσης. Στα οχρά χρώματα δίνεται έμφαση σκληρή, με στυλ παρόμοιο με το κιαροσκούρο. Το έχουμε συναντήσει και αυτό. Των έντονων αντιθέσεων δηλαδή ανάμεσα στο φως και τη σκιά, που πρώτος ο Μέγας Καραβάτζο δημιούργησε. Ανάμεσα σε αυτούς που αδιαφορούν ή δεν έχουν αντιληφθεί τη μακρινή παρουσία του πλοίου Άργους, είναι δύο μορφές που αντανακλούν τη μοναξιά και την απελπισία. Ο ένας θρυνεί το γιο του και ο άλλος θρυνεί την ίδια του τη μοίρα. Η σύνθεση είναι σαφώς επηρεασμένη από τους μεγάλους του παρελθόντος. Η απεικόνιση των μορφών μοιάζει με αυτήν του πίνακα του Μικελάντζελο Μποναρότη «Η ημέρα της κρίσεως», ενώ η ατμόσφαιρα σαφώς είναι επηρεασμένη από τα έργα του Ζακ Λουί Νταβίτ και του μαθητή του Λαβή, του Αντουάν Ζανγκρό, τον οποίο ο Ζερικό θαύμασε. Ο πίνακας, η σχεδία της Μέδουσας, παρουσιάστηκε στο σαλόν του Παρισιού το 1819. Ωστόσο, οι κριτικοί διχάστηκαν. Ναι, μεν η φρικαλαιότητα του θέματος του πίνακα ήταν άριστα αποτυπωμένη, αλλά οι κλασικιστές τον αποκάλεσαν ένα σωρό από σώματα που απήχαν πολύ από το ιδεώδες σκάλος που απεικόνιζε, για παράδειγμα, ο πίνακας του Ζιροντέ, Πυγμαλίων και Γαλάτια, που εκτέθηκε με διθυραβικές κριτικές τον ίδιο χρόνο. Ω, αιμονικοί Γάλλοι, τι σας έχω πει τόσες φορές. Ο ζωγράφος Μαρί Φιλίπ Κουπέν θα γράψει: «Ο κύριος Ζερικό μοιάζει να έχει κάνει ένα λάθος. Ο σκοπός του πίνακα είναι να μιλήσει στην ψυχή και στην όραση και όχι να προκαλέσει απέχθεια». Βέβαια, υπήρχαν και πάρα πολλοί θαυμαστές του έργου, όπως ο κριτικός ο Γκιζάλ, που εξήμνησε τόσο το πολιτικό της θεματολογίας του πίνακα όσο και το μοντερνισμό του. Ο ιστορικός Ζιλ Μισελέ θα γράψει: «Όλη η κοινωνία μας επιβαίνει στη σχεδία της Μέδουσας». Όταν ο πίνακας εκτέθηκε στο σαλόν, ο τίτλος που αναγραφόταν στον κατάλογο της έκθεσης ήταν «Σκηνή Ναυαγίου». Όλοι όμως καταλάβαιναν πως ο Ζερικό μιλούσε για την τραγωδία της Μέδουσας. Ο ζωγράφος δεν κατάφερε να βρει αγοραστή. Έφυγε με τον πίνακά του στο Λονδίνο και μετά στο Δουβλίνο, αλλά τίποτα. Οι μισοί τον εκθίαζαν, οι άλλοι μισοί τον απεχθάνονταν, αλλά κανείς δεν τον αγόραζε. Ώσπου ξαφνικά εμφανίζεται μια ομάδα Γάλλων Ευγενών που τι ήθελαν να κάνουν: να αγοράσουν τον πίνακα, να τον τεμαχίσουν και ο καθένας τους να έχει από ένα κομμάτι. Τραγικό, το ξέρω. Και κάπου εκεί επενεύει η γαλλική κυβέρνηση, η οποία αγόρασε το έργο, το οποίο σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου. Και αν πάτε να τον δείτε, αν το ανταμώσετε στο εξώφυλλο του δίσκου των Pogues, αν το μελετήσετε στο διαδίκτυο, σε κάποιο βιβλίο, οπουδήποτε, να στέκεστε απέναντι και σε ευθεία, μόνον ευθεία, διότι μόνον έτσι θα καταφέρετε να δείτε την ξεκάθαρη μνημειακή επιρροή που έχει το έργο. Το κατάλαβε ο ίδιος ο ζωγράφος, όταν ο πίνακας τοποθετήθηκε σε ευθεία με τον θεατή στο Λονδίνο, χαμηλά και όχι ψηλά, όπως τον είχαν βάλει στο Παρίσι, όπου εκεί έχανε την προοπτική του. Επιστρέφουμε στα γαλλικά παραδοσιακά ναυτικά τραγούδια για να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, το «La Carmeline».
Nous promettons de ramener la Sabine.
Oui.
sur la Carménine que les hommes sont dans la peine. Toute une campagne de Chine qu'elle devient par ses façons une fée maudite, Sabine. Qu'elle devient par ses façons un sacré maudit ponton.
Ο Ζερικό ήταν ένας υπέροχος ζωγράφος, αλλά και ένας θλιβερός υπέας. Το 1823, μετά από ένα ακόμη ατύχημα με το άλογό του, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται ραγδαία. Θα καταλήξει τελικά, στις 26 Γενάρη του 1824, σε ηλικία μόλις 33 χρόνων, και θα ταυτεί στο κημητήριο Père Lachaise του Παρισιού. Μας άφησε έναν υπέροχο πίνακα που παρουσιάζει μία από τις πιο απάνθρωπες στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας. Άφησε ένα μεγάλο κατηγορό προς την κυβέρνηση της εποχής του. Άφησε ένα χαστούκι που πάντα θα ακούγεται. Τι μας άφησε η σχεδία της Μέδουσας? Φίλες και φίλοι, το βοντβίλ ήταν ένα είδος τραγουδιού και στη συνέχεια θεάτρου που ξέφευγε από τα κλασικά παραδοσιακά πρότυπα. Ήταν μια μορφή σάτυρας. Όλοι το έχουμε τραγουδήσει. Όχι το βοντβίλ, ένα τραγούδι που κατέληξε ως τέτοιο. Κυρίως όταν ήμασταν μικροί. Στο σχολείο, σε εκδρομές, σε χαρούμενα τραπεζώματα. Παιδικό τραγούδι, αλλά όπως έχουμε δει, το παιδικό δεν είναι κατά ανάγκη και αθώο. Για θυμηθείτε τον κόσμο των παραμυθιών για τον οποίο τόσες φορές μιλήσαμε. Έχετε τραγουδήσει ποτέ το «Ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν αταξίδευτο»? Σίγουρα. Α, λοιπόν, το έχετε τραγουδήσει, σίγουρα κάποια στιγμή θα φτάσετε σε ένα στίχο που λέει «Και τότε ρίξανε τον κλήρο να δούνε ποιος θα φαγωθεί». Γιατί τον ρίξανε? Γιατί πιο μπροστά είχατε τραγουδήσει ένα στίχο που έλεγε «Και σε 5-6 εβδομάδες τελειώσαν όλες οι τροφές». Το «Il était un petit navire», φίλες και φίλοι, ήταν ένα βοντβίλ, το οποίο μόλις τον 20ο αιώνα έγινε παιδικό τραγούδι. Και ξέρετε τι τραγουδούσατε? Για σκεφτείτε, τίποτα δεν φυτρώνει. Όλα από κάπου γεννιούνται, γεια και χαρά.
Il était un petit navire, il était un petit navire, qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé, ohé. Il partit pour un long voyage, il partit pour un long voyage, sur la mer Méditerranée, sur la mer Méditerranée, ohé, ohé. Ohé, ohé, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot navigue sur les flots. Au bout de 5 à 6 semaines, au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manquer, les vivres vinrent à manquer, ohé, ohé. On tira à la courte paille, on tira à la courte paille, pour savoir qui serait mangé, pour savoir qui serait mangé, ohé, ohé. Le sort tomba sur le plus jeune, le sort tomba sur le plus jeune, c'est donc lui qui sera mangé, c'est donc lui qui sera mangé, ohé, ohé. Ohé, ohé, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot navigue sur les flots. On cherche alors à quelle sauce, on cherche alors à quelle sauce, le pauvre enfant. enfant sera mangé, le pauvre enfant, fond, fond sera mangé, ouais, ouais. L'un voulait qu'on le mit à frire, l'un voulait qu'on le mit à frire, l'autre voulait lait le fricassé, l'autre voulait lait le fricassé, ouais, ouais. Pendant qu'un si long délibère, pendant qu'un si long délibère, il monte en haut, haut, haut du grand hunier, il monte en haut, haut, haut du grand hunier, ouais, ouais. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Il fait au ciel une prière, il fait au ciel une prière, interrogeant Jean, Jean l'immensité, interrogeant Jean, Jean l'immensité, ohé, ohé. Mais regardant la mer entière, mais regardant la mer entière, il vit des flots, flots, flots de tous côtés, il vit des flots, flots, flots de tous côtés, ohé, ohé. Ô Sainte Vierge, ma patronne, si j'ai péché, vite pardonne, empêche-les de me manger, empêche-les de me manger, ohé, ohé. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Au même instant, un grand miracle, au même instant, un grand miracle pour l'enfant fut réalisé, pour l'enfant fut réalisé, ohé, ohé. Des petits poissons dans le navire, des petits poissons dans le navire, sautèrent par et par milliers, sautèrent par et par milliers, ohé, ohé. On les prit, on les mit à frire, on les prit, on les mit à frire. Le jeune mou se fut sauvé, le jeune mou se fut sauvé, ohé, ohé. Si cette histoire vous amuse, si cette histoire vous amuse, nous allons la recommencer, nous allons la recommencer, ouais.